В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У цих виборів було три вороги – літо, спека і мажоритарна система. Почуємо думки експертів про довибори до Верховної Ради. Парубій поставив парламенту оцінку 4, а ви?
Я б поставив максимум трійку.
Ноль.
Вообще ніяк.
В Одесі почалися військові навчання «Сі Бріс».
В кожній країні, мабуть, виникають періодично такі проблеми щодо виникнення якихось сепаратистських рухів, які підтримуються ізвні. Тому ми, враховуючи загрози, плануємо працювати дії на морі, на березі та в повітрі щодо встановлення конституційного ладу на умовній території умовної держави.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що сьогодні вранці у пункті перетину кордону до неї спостерігачі зафіксували вантажівку Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. За даними ОБСЄ, на вантажівці не було будь-яких написів щодо наявності гуманітарної допомоги. Частина вантажу не була відкрита і перевірена. Українські прикордонники не були присутні, повідомляє прес-служба місії. В ОБСЄ зазначають, що близько 13:00 спостерігали, як ця ж вантажівка покинула територію України. Спостерігачі не зафіксували жодної фізичної перевірки транспортного засобу. Українських представників там не було. Водночас у МінНС Росії заявляють, що доставили у Луганськ гуманітарний вантаж із Іспанської благодійної асоціації «Добра справа». У штабі АТО заявляють, що ситуація на Донбасі залишається неспокійною і має ознаки загострення. Сьогодні тут зафіксували 23 обстріли позицій українських військових з боку підтримуваних Росією бойовиків. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах селищ Зайцева і Широка Балка під Горлівкою до Кучаєвська, Ясинуватої, села Спартак і Василівка, селища Старомихайлівка та околиць Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові 20 разів обстріляли їхні позиції. Прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса освистав натовп у Ніці. Це сталося сьогодні під час жалобної церемонії за жертвами нападу на Лазурному узбережжі 14 липня. Мануель Вальс приєднався до тисяч присутніх на міській набережній для участі у хвилині мовчання. На адресу прем'єра і місцевих політиків звучали глузування і заклики подати у відставку. Президент Франції Франсуа Оланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнев також брали участь у хвилині мовчання, але на церемонії у Парижі. Жертвами нападу у Ніці стали 84 людини. Антитерористична операція в Алма-Аті завершилася, повідомляє Комітет національної безпеки Казахстану. Встановлений у місті сьогодні зранку найвищий червоний рівень терористичної небезпеки змінений на жовтий – помірний. Раніше МВС Казахстану повідомило про затримання двох підозрюваних у нападі на будівлю Алматинського районного відділення внутрішніх справ, у результаті чого загинули, за останніми даними, 5 людей. 7 поранених поліцейських залишаються у лікарні у важкому стані. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проміжні вибори до Верховної Ради в 7 мажоритарних округах минули спекотно. Спостерігачі зафіксували низку порушень, а на деяких дільницях і конфлікти. Підрахунок голосів наразі триває. ЦВК опрацювала понад 80% протоколів. Вже відомі фаворити волевиявлення. Серед них є люди із хорошою репутацією, хоча громадські активісти називають також і доволі одіозних персонажів, фігурантів журналістських розслідувань. Між тим, політичні експерти схиляються до думки, що новоприбулі не зроблять погоди у парламенті, розповідає Анастасія Москвичова.
Під час цих виборів спокійних округів не було. Основною проблемою у всіх із них залишається непрямий підкуп виборців, зауважує аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберекут. Водночас, за його словами, спостерігачі менше виявляли цього разу застосування адмінресурсу. Високу конкуренцію «Опора» зафіксувала у Луганській області, Чернігові та у Дніпрі. До того моменту, як одна із двох кандидаток-фавориток перегонів не зняла своєї кандидатури, провадить далі експерт. Із дільниць на Луганщині цілий день надходила суперечлива інформація, а дані щодо явки затримувались, каже Неберекут. Фактично, як зауважує спостерігач, йшлося про два склади виборчих комісій на тамтешніх дільницях. Одних призначили у переддень виборів так, що ті не могли скласти присяги, тому що інші, начебто відсторонені, продовжували виконувати обов'язки.
Ну, це якоюсь мірою спричинило певні конфлікти. Це не було настільки драматично і катастрофічно, як могло би бути, але разом з тим це дестабілізувало в цілому виборчий процес.
Загалом Олександр Неберекут вказує на певний регрес щодо забезпечення демократичного волевиявлення, якщо порівнювати із попередніми парламентськими виборами у 2014-му. У цих виборів було три вороги – літо, спека і мажоритарна система. Через це багато питань виникає до якості виборчого процесу, говорить політолог Сергій Таран. За його словами, зараз у Раду проходять представники певних регіональних еліт, які мають авторитет і вплив у семи округах, де відбувалось волевиявлення.
Це люди, які мають авторитет у себе в регіоні, які мають зв'язки з місцевим бізнесом. Я не думаю, що це радикально змінить розклад в Верховній Раді. Швидше за все, це посилить позицію певних еліт у своїх регіонах.
Проміжні вибори до Верховної Ради повністю контролювалися адмінресурсом, але новоприбулі до парламенту не зроблять там погоди, переконаний політолог Віктор Небоженко.
Адміністрація президента рішала дві задачі: увеличити представництво правящої групи і з представителя адміністрації президента під різними політичними флагами в Верховній Раді. Це правильно. Но саме головне – дати приклади дискредитації досрочних виборів.
За попередніми результатами, схоже на те, що у Верховній Раді посилиться так звана група Коломойського та «Батьківщина». Можливо, сильнішою стане також і опозиція. Бо двоє-троє із фаворитів на виборах навряд чи увійдуть до парламентської більшості, вважає координатор руху «Чесно» Андрій Круглашов. Позитивною тенденцією він називає прихід у парламент нових людей із хорошою репутацією. Однак занепокоєння у аналітиків «Чесно», які проводили моніторинг діяльності зареєстрованих кандидатів, викликають попередні результати у деяких округах.
Недобре все на Полтавщині. Там ще неясний лідер Руслан Богдан від «Батьківщини». Він колись був Мосієнко, його пов'язують з кримінальними колами. Депутатом 6-7 скликання був не надто ефективним, виступів нуль законопроєктів подано. А інший екс-регіонал від «Відродження» на другому місці зараз в заліку теж не сильно радує.
Загалом проміжні вибори у одномандатних округах відбулися 17 липня на Волині, Дніпропетровщині, Луганщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Херсонщині та Чернігівщині. Зараз ЦВК завершує опрацювання протоколів. Найменший відсоток опрацьованих – менше чверті – на Луганщині. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Перевиборів парламенту не буде. Верховна Рада поки не готова голосувати за вибори на Донбасі, а зміни до Конституції щодо децентралізації не на часі. Про це заявив сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій на підсумковій конференції. Напередодні він розпустив депутатів на канікули до вересня. Втім, в разі якщо ситуація в зоні АТО загостриться, парламентарі повернуться на роботу, запевняє Андрій Парубій. Слухала голову Верховної Ради і ставила йому, зокрема, і запитання Яна Полянська.
Найчастіше українці асоціюють Верховну Раду з депутатами-прогульниками. Втім, парламент результативно попрацював за четверту сесію, запевняє спікер Андрій Парубій. У секторі безпеки спростили процедуру закупівель для армії. Судовій, одній з найпроблемніших галузей, обмежили суддівський імунітет та запровадили переатестацію. Для чиновників – обов'язкове електронне декларування, а для любителів водити авто в нетверезому стані – в рази збільшили штрафи. Окрім того, парламент за четверту сесію активно декомунізовував Україну. Тисячі населених пунктів, 20 районів та 2 обласні центри тепер мають сучасні назви. Квоти на український контент в радіоефірі – теж результат роботи депутатів, звітує Парубій. Вживані авто стали доступнішими для українців, а іноземним інвестиціям легше заходити в державу. Загалом Парубій вважає, що на 90% виконав усі свої обіцянки, які давав у перші дні обрання головою Верховної Ради. Із 16 липня депутати вже на канікулах і на робочі місця повернуться лише 6 вересня. Парубій упевнений, що хоч четверта сесія парламенту і пережила політичну кризу, блокування трибун та розбрат коаліції, перевиборів усе ж не буде. Фракції до останнього шукають компроміси та спільну платформу для роботи, каже він.
Я не бачу будь-яких підстав для дочасних виборів. Більш того, я це говорив і повторю публічно. Я вважаю, що дестабілізація в нашій країні через проведення дочасних виборів є не український сценарій, а сценарій зовнішній. Дочасних виборів не буде. Буде ефективна робота українського парламенту.
На перспективу дочасних виборів впливає низка факторів, каже політолог Євген Магда. По-перше, коаліція суттєво схудла, що впливає на ефективність її роботи та здатність консолідовано ухвалювати рішення. Втім, що важливіше, у депутатів надто часто не співпадають інтереси, зокрема і щодо стратегічних галузей держави.
Це залежить від того, яким буде порядок денний. Якщо будуть питання, де буде політично невигідно ігнорувати голосування, тоді відповідно буде і 226. А якщо ні, то ми будемо знову бачити, як піднімається питання проведення дострокових парламентських виборів.
Ще однією дражливою темою для суспільства є ймовірні вибори на Донбасі. Зараз у парламенті не зареєстровано жодного законопроекту щодо цього, а в обхід процедурі цей закон не розглядатимуть, каже спікер. Водночас Рада наразі не готова вносити зміни до Конституції, що надавали би регіону особливий статус. Питання виборів на Донбасі чітко прив'язане до Мінських угод. Це також та вимога, до якої часто апелюють західні партнери України. Останнього разу санкції проти Росії продовжили без суттєвих поступок із українського боку. Наступне рішення щодо продовження цих обмежень може бути наприкінці січня. Тому вже восени чи на початку грудня про Донбас активніше заговорять у сесійній залі, каже політичний експерт, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань. Один із варіантів, каже він, що українська сторона ухвалить рішення про вибори, але обумовить це речами, які ніяк не задовольняють Путіна.
Я не виключаю, що таке може бути, така спроба. І Україна тоді скаже, що ну дивіться, ми якби закон прийняли, але ну це не наша проблема, що далі ці вимоги не виконують. Все залежить від цієї ситуації, яка відбувається на фронті. Тобто зрозуміло, що якщо там продовжується ескалація насильства, то за цих умов парламент не буде за це голосувати.
На наступну сесію депутати перенесуть не лише важливі для суспільства питання та закони, а й шкідливу звичку не приходити на роботу. На думку Андрія Парубія, саме напівпорожня сесійна зала є найбільшою проблемою при голосуваннях. Кнопкодавство, за його словами, вже досить рідкісне явище у Раді. Щоб дисциплінувати решту, спікер Парубій у травні запровадив систему штрафів. Один прогул коштує депутатам 700 гривень із зарплатні. Це дозволило за неповних 3 місяці зекономити законодавчому органу 1,5 мільйона гривень. Ще один інструмент впливу суспільства на депутатів – механізм їхнього відкликання в разі неефективної роботи – найближчим часом в Україні не запровадять. Андрій Парубій, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що підтримав би такий механізм впливу на депутатів Верховної Ради. Втім, голосів для цього не знайдеться. Я поставив би Верховній Раді четвірку, резюмував Парубій. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А яку б оцінку діяльності Верховної Ради поставили б ви і чому?
Я б поставив максимум 3. Те, що зараз твориться в Верховній Раді, ну це просто кажучи, знаєте, як якийсь просто як базар.
Ноль. Вони для народу нічого не роблять, тільки думають за себе.
Вони якби ні на висоті. Цирк, як і був, так і залишився.
Тільки ми дивимося на ті бійки, на ті суперечки, я без нічого. Це хіба робота Верховної Ради. Тому я думаю, що 0.
Запускають ті свої вертольоти, це в Верховній Раді показували. Це просто це цирк, це сміх, це позор.
3. Я оцінюю їх як на 3. Бо вони прогулюють свою роботу. Вони мають бути там кожен день.
Вовсе ніяк. Я так і не зрозумів, чим вони займалися. Одні скандали. Нема позитиву, конструктиву. Нема.
Я просто ставлю оцінку 0, тому що через розчарування в їхній роботі.
2 взагалі ставлю. 2 за роботу за їх. Ну, тому що вони не працюють.
Ось такі відповіді сьогодні почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. На запитання, яку б оцінку поставили перехожі діяльності Верховної Ради, ви також можете висловити свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Збройні сили Сполучених Штатів зацікавлені у забезпеченні миру та підтримці безпеки в Чорноморському регіоні. Про це заявив заступник керівника українсько-американських військових навчань «Сі-Бріз-2016» Кеннет Енгле. За словами організаторів, під час «Сі-Бріз-2016» фахівці з Північно-Атлантичного альянсу також оцінять рівень українських збройних сил і відповідність цього рівня до стандартів НАТО. Крім української та американської сторони, у відпрацюванні військових маневрів будуть задіяні представники ще з 14 країн світу. Загалом у «Сі-Бріз-2016» візьмуть участь понад 4 тисячі військових. Із Одеси розповідає Людмила Гіцевич.
На цьогорічних військових навчаннях «Сі-Бриз-2016» військові відпрацюють навички з проведення міжнародної операції зі встановлення миру у кризовому регіоні. Як зізнаються керівники військових навчань, тему обирали, враховуючи світовий військовий контекст. Для навчань розробили спеціальний сценарій, розповідає керівник навчань з українського боку, командир Західно-військової морської бази Олексій Доскато.
Кожній стороні, мабуть, виникають періодичні такі проблеми щодо виникнення якихось сепаратистських рухів, які підтримуються із Тому ми, враховуючи загрози, плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення конституційного ладу на умовній території умовної держави.
Навчання цього разу розширили свою географію, включивши до місць проведення тренувань південні райони Одеської області. Заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов повідомив, що також посилили військові потужності. На «Сі-Бриз» будуть задіяні 26 бойових кораблів, 21 літак та вертоліт, понад 150 одиниць наземної техніки.
За своїм масштабом навчання воно зросле. І не тільки по чисельності особового складу, але й по тим різноманітним завданням, які поставлено перед штабом з питань планування операції. І відповідно силам, які виконання цих планів операції будуть реалізовувати.
За словами Андрія Тарасова, через події у Туреччині жодні зміни у програму навчань не вносились. Турецькі учасники не скасували своєї участі та поступово прибувають до України, як і планувалося. На церемонії відкриття навчань представники військових сил США повідомили, що їхня країна зацікавлена у забезпеченні миру, стабільності та у підтримці безпеки у Чорноморському регіоні.
Наші кораблі перебувають тут у мирних цілях, але при потребі і необхідності наші кораблі і особовий склад застосує всі заходи зі самооборони. Ми плануємо повністю брати участь у навчаннях.
Говорить капітан другого рангу, заступник керівника навчань з американського боку Кеннет Енгле. Крім цього, під час навчань представники НАТО будуть оцінювати роботу українських військових, аби визначити кращі варіанти співпраці у подальшому. «Сі-Бриз-2016» триватиме до 30 липня.
Це був репортаж із Одеси Людмили Гіцевич. Далі у передачі ми дізнаємося, якими є для України уроки подій у Туреччині, що сталися пізно ввечері у п'ятницю.
В разі можливого подальшого ісламістського крену Туреччини не виключене загострення її відносин з Росією, тому вона може актуалізувати питання Криму, від впливу на який Туреччина ніколи не відмовлялася.
У Казахстані антитерористична операція завершена, у Вірменії все ще триває. Експерт ООН і молода мама розповість про свою участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань.
Бачачи сьогоднішній стан речей і в державі, і в слідстві, звичайно, захотілося привнести свій досвід.
Про це і більше далі у нашій передачі. Невдала спроба державного перевороту в Туреччині може мати наслідком або зміцнення президентської вертикалі та збільшення авторитаризму в тій державі, або ж розширення зони нестабільності в регіоні, так стверджують українські політологи та експерти з міжнародних питань. Частина з них не виключає, що ця ситуація матиме вплив і на Україну. Аналітики закликають українську владу скористатися нагодою для зміцнення міждержавної співпраці. Втім, більшість експертів не бачать у турецьких подіях паралелей з Україною. Варіант повторення заколоту військових в українських реаліях вони вважають малоймовірним. З експертами розмовляв Євген Солонина.
Придушення спроби військового перевороту в Туреччині ввечері 15 липня, під час якої щонайменше 265 людей загинули, мало вплине на ситуацію у сусідній Україні, наголосив у розмові з Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Оскільки, за його словами, при владі в Туреччині залишаються ті ж самі люди, які є прихильниками поглиблення українсько-турецької співпраці. Окрім того, Україна не належить до тих країн, які можуть зіпсувати відносини з Туреччиною через те, як та поводитиметься з заколотниками, констатує Ігор Семиволос. Водночас експерт не відкидає ризику погіршення безпекової ситуації в регіоні, якщо президент країни Реджеп Таїп Ердоган, ліквідуючи наслідки невдалої спроби перевороту, припуститься серйозних помилок.
Якщо застереження з Європи і Штатів, Ердоган дослухається і збавить темпи. Питання, в тому числі, запровадження смертної кари, то я думаю, що зовнішньополітичних наслідків, які вплинуться безпеку, на Чорному морі не буде.
На думку експерта, нині в Україні немає ризиків, подібних до турецьких. Адже історія Туреччини, значна роль армії в її суспільно-політичному житті, відмінні від українських реалій. Ця ситуація віддалено нагадує ГКЧП – спробу перевороту в Радянському Союзі незадовго до його падіння, зауважує Ігор Семиволос. Під час мітингу в Стамбулі після придушення спроби перевороту президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив у підготовці перевороту ісламського священнослужителя Фехтулаха Гюлена, який виїхав з Туреччини та живе у Сполучених Штатах. Ердоган закликав Сполучені Штати видати його. На це державний секретар США Джон Керрі відповів, що адміністрація Барака Обами розгляне запит про видачу Гюлена. Партнери Туреччини у цій ситуації не мають особливого вибору, аніж підтримати Ердогана. Відтак, погіршення стосунків чекати не варто, прогнозує український політтехнолог Тарас Березовець.
Є дуже багато нестиковок в тій офіційній версії, яка сьогодні підтримується самим Ердоганом і іншими. Попри це, український уряд мав сьогодні підтримати офіційну позицію не тільки тому, що це є законообраний уряд, не тільки тому, що це є офіційна позиція американців, зокрема, але з огляду на те, що сьогодні іншої сили, яка би могла претендувати на владу в Туреччині, немає.
Тарас Березовець закликає українську владу, яка вже виступила з підтримкою чинного турецького президента, користатися ситуацією та надалі поглиблювати співпрацю з цією державою, зокрема й у безпековому секторі. Політолог Олексій Кафтан зі свого боку закликав не перебільшувати можливостей українсько-турецької співпраці після придушення перевороту в Анкарі.
Дестабілізація Туреччини в будь-якому випадку є вкрай небезпечною саме з огляду на те, що буде розповзання зони дестабілізації не лише на Сирію, Ірак.
В разі можливого подальшого ісламістського крену Туреччини не виключене загострення її відносин з Росією, тому вона може актуалізувати питання Криму, від впливу на який Туреччина ніколи не відмовлялася, прогнозує політолог. Утім, події в Туреччині не відлякали українців, які мали намір їхати туди на відпочинок. Так, експерти з авіаперевезень стверджують, що перевізники погасили паніку, запропонувавши пасажирам або компенсувати вартість квитка, або летіти в інший день. Тому нині всі рейси з України до Туреччини відновлені, визнають експерти. Водночас експерт Радіо Свобода з близькосхідних питань Аббас Джавадді вже висловив припущення, що частина заарештованих нібито за участь у спробі перевороту в Туреччині можуть бути просто незгодними з чинною владою, а доказів щодо них у правоохоронців може й не бути. На його думку, переворот дав турецькій владі добрий привід остаточно розправитися з широким релігійним громадським рухом Гюлена у Туреччині, що віднедавна названий там терористичною організацією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Казахстані місцева влада повідомляє про завершення антитерористичної операції в найбільшому місті цієї країни і колишній столиці Алматы. Комітет національної безпеки повідомив про затримання другого учасника нападу на відділок міліції і про зменшення рівня терористичної небезпеки з найвищого червоного на жовтий помірний. Тим часом в столиці Вірменії Єревані, де також мав місце напад на поліцейську дільницю, було звільнено третього заручника. За повідомленнями з Єревана, в заручниках нападників перебуває ще троє осіб. Свій репортаж Марія Щур починає зі ситуації в Казахстані.
Напад на будівлю Алмалінського районного відділення внутрішніх справ міста Алматы, в результаті якого загинуло п'ятеро осіб, а сім поранених поліцейських залишаються у лікарнях у важкому стані, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав терактом. Вранці у понеділок невідомий чоловік спробував проникнути до місцевого відділку поліції. Він поранив постового поліцейського і заволодів його автоматом. У перестрілці із співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений і затриманий. Як повідомляє агентство Рейтер із посиланням на джерело у силах безпеки Казахстану, на їхню думку, нападники були пов'язані з ісламськими організаціями. Тим часом, як повідомляє Служба національної безпеки Вірменії у Єревані, з будівлі поліції, захопленої озброєними активістами руху «Установчий парламент», був звільнений третій заручник. Напад на будівлю відділення поліції в Єревані відбувся вранці 17 липня. У перестрілці один поліцейський загинув і ще четверо були поранені. В заручниках у нападників, за останніми даними, залишаються троє людей. Серед них і заступник начальника поліції Вірменії Вартан Єгезрян і заступник начальника поліції Єревану Валерій Осипян. В інтерв'ю вірменській службі Радіо Свобода місцевий парламентарій Нікол Пашинян, лідер нещодавно створеної партії «Громадянська згода», який брав участь у переговорах із членами групи «Установчий парламент», повідомив, що найголовнішою вимогою нападників є звільнення арештованого минулого місяця лідера руху Жірайра Сефіляне і деяких його соратників, яких вони вважають політв'язнями.
Бойовики вимагали перш за все звільнення Жірайра Сефіляна. По-друге, вони зажадали відставки президента Вірменії Сержа Саркісяна. А по-третє, створення уряду національної згоди або тимчасового кабінету.
Влада Вірменії виключає виконання цих вимог, однак продовжує переговори з озброєними активістами. Підрозділи спецназу біля захопленої будівлі перебувають у стані бойової готовності. Однак наказу про штурм, як повідомляють сили безпеки, вони поки що не отримували. Серед активістів організації «Установчий парламент» – ветерани війни в Нагірному Карабасі. Організація відома протестними акціями з вимогами відставки президента Вірменії Сержа Саркісяна. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до України повертаємося. За результатами засідання, конкурсна комісія з обрання директора Державного бюро розслідувань ДБР допустила до участі в конкурсі 81 претендента. Переважно більшість кандидатів становлять чоловіки, жінок всього четверо. Найдосвідченіша з них – Ірина Ніжинська. Вона багаторічний учасник різних місій ООН. Про свій міжнародний досвід, яким готова активно ділитися, про материнство і стан слідства в Україні. Ірина Ніжинська розповіла Радіо Свобода. І першим, про що ми її запитали, це про мотивацію.
Я дуже переживаю за стан слідства в Україні, тому що бачу проблеми. Я починала слідство в Україні, була слідчим податкової міліції міста Києва. І пропрацювала я декілька років. Після того я приєдналася до лав миротворчого контингенту в Боснії. І відтоді вже почала працювати на різних посадах в Організації Об'єднаних Націй. І коли я побачила, що в нас в Україні виникла ідея створення нового слідчого органу, звичайно, я зацікавилась цим, тому що захотілося, бачачи сьогоднішній стан речей і в державі, і в слідстві, звичайно, захотілося привнести свій досвід.
Разом з тим, в оприлюдненому Кабміном списку ви єдина, в кого не вказано місце роботи. В графі посади, яку кандидат обіймає на даний момент, вказано, що ви не працюєте у зв'язку з доглядом за дитиною. Як ви збираєтеся поєднувати материнство з такою відповідальною посадою?
Те, що написали, що я знаходжуся в декретній відпустці, то я довго думала, звідки вони взяли цю інформацію, тому що в заяві не була вказана така посада. Це вже, напевно, організатори конкурсу, секретарі, які складали цей документ. Вони взяли інформацію з декларації про доходи за 2015 рік. І коли я вказувала, що я доглядаю за дитиною, то мета була цієї інформації показати, що я не отримувала прибуток у 2015 року. А взагалі я являюсь діючим експертом ООН. Я продовжую працювати і над академічним дослідженням боротьби з корупцією. Звичайно, це дуже важко поєднувати. Але я думаю, що мені вдасться, і я настроєна абсолютно оптимістично дякувати своїм батькам та своєму чоловіку, які мені допомагають продовжувати мою професійну реалізацію. Я думаю, що все буде в порядку.
Серед чисельних викликів, які чекають на директора ДБР, відсутність статті фінансування органу в держбюджеті. Ми пам'ятаємо, які гроші на НАБУ та НАСК просили в депутатів Артем Ситник і Назар Холодницький. Схоже, директору бюро розслідувань теж доведеться шукати приміщення, техніку і при цьому не втрапити в залежність від руки, що дає. Чи ви готові до цього?
Я думаю, що якщо працювати в тісному контакті з відповідними структурами, то я сподіваюся на їхню правосвідомість і на розуміння ситуації. Я думаю, що всі ці питання можна вирішити. Я дуже-дуже би хотіла, щоб це все було, на цьому не зациклювалися і це не перешкоджало початку роботи новоствореного органу.
Ось такі подробиці в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода розповіла кандидат на посаду директора Державного бюро розслідувань України Ірина Ніжинська. Конкурс все ще триває. Це передача «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».